Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Marwel aýtynda iri şahly hojalyk mallary köpçülükleýin keselleýär we gyrylýar. Bu barada yerli häkimetler dünýän mahaly veterinariýa gullugynyň käbir işgärleri muňa türkmen häkimetleriniň pandemiýa aladalarynyň fonunda uçurdan derman sepmek çäresiniň sebäp bolan bolmagynyň ähtimaldygyny aýdýarlar. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Mardan habar berýär. Şu günler Marynyň bayramaly türkmen gala wekil wadar, ýoly tön, garawum, sakar çäge, Oguz han we Mary traplarının ähli obasında sığırlar näbelli ketelden ölýär. Her iki hojalygyň birinde sığır var. Ölen mallaryň doly sany barada anyk maglumat ýok. Ýöne adamlardyň garawum etrabynda ortaça 200 sığırın ölendigini aýdyp beýleki traplarda hem ýagdaýyň şeýlediginini bellýärler diýip gidlenlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 30-njy sentýabrda gurrun berdi. Habarçy malların gırılma bile nüzeyi dolayan kabir oğuların atları varada hem mağlumat berdi. Oların arasında Türkmen alanın Zehmet, Ersu, Tadi Dünya, Moskva, Vekilvadarın Akkongur, Nasatan, Çarlak, Yolütönün, Ağzıvirlik, Leninizm, Qaraumun, Ağaltın, Sakarçayanın, Birinci, İkinci, Çasxın, Qarayap, Akyap, Düyosavhoz, Bereket, Oğuzhanın, Ayhan, Günhan, Gurvandurdu genişlikleri ve Marinin Peşanalı Dayhan Birleşiğinin, Ağaltın 8-nji mart ýaly geňeşlikleri bar. Habarçy näbelli ketele ýolugan sygyrlaryň ilk wada hiç zat iýmen başlaýandygyny we soňra da horlanýandygyny aýdýar. Mallaryň eýeleri olary ilki özlerçe halat etmäge synanýar. Bu başa barman soň olar veterinariýa bölümlerine ýüz tutýarlar. Adamlar sygyrlaryna babinak, akbar, askarbenka we wino berip işnätini açmakçy we halat etmekçi bolýarlar. Emma bu peýda etmeýär. Soňra olar yerli veterinariýa bölümünü yüzlönýärler. Veterinarlar hem sygyrlara asma tanjym edýärler. Ýöne hiç ýyly peýda bolmaýar, mallar köpçülükleýin gyrylýar diýip habarçy bellede. Ýaşajylaryň we yerli veterinariýa gullugynyň işgärleriniň ençemesi bilen söhbetdeş bolan habarçy mallaryň gyrylmagy bilen bagly ýagdaýyň 2 aý çemesi ozal başlanandygyny, ýöne ketelçiligiň soňky 2 hepdäniň dowamında hassa güýçlenendigini aýdýar. Munyň 2 aý çemesi ozal her geňeşlikde günde 2-3 mal ölýärdi. Şu günler bolsa ýitki has kän. Her etrapda 2-3 tany veterinar işgäri bar. Olar hem ähli ýere barp ýetişmeýär diýip habarçy anonimlik şertinde söhbetdeş bolan veterinar Lukmanyň sözlerini getirdi. Veterinariýa gullugynyň işgärleri sygyrlaryň näme sebäpden ölýändigini bilmeýändiklerini aýdyp, özleriniň bular ýaly ketele birinji gelek duş gelýändiklerini belleýärler. Ýaşajylar özleriniň yerli resmilerden kömek sorap eden ýüzlenmelerini oňoýly netije bermeýändigine, olaryň ketelçiligiň sebäplerini anyklamak boýunça da çäre görmeýändigine aýdýarlar. Ýöne yerli veterinar işgärleri muňa koronavirus aladalarynyň arasında howa arkaly geçirilen derman sepmek çäresiniň sebäp bolan bolmagynyň mümkinligine aýdýarlar. Howa arkaly dezinfekcia diýip ýokardan hlor kän sepdiler. Ol hem ýere otasyňda onu mallar iýip ketelýän bolmagy mümkin diýip veterinar işgärleri aýdýarlar. Adamlaryň köpüsi bolsa ýokardan hlor däldi, başga zäherli terişde tepilendir diýip çaklaýarlar. Sebäbi soň aýlarda ýokurdan awu tepilende ähli adamlaryň kellesi agyrap, özlerini agyr duýup ýürekleri bulanyp, başlary aýlanyp işdäleriniň bolmandygyny aýdýarlar diýip habarçy bellede. Türkmensanda ilatyň howlusynda saklaýan ýa-da süýdünden peýdalanýan haýwanlaryň şeýlede düýeleriň näbelli ketele ýolukmagy we köpçülükleriň gyrylmagy bilen bagly ýagdaýlar barada Adatlyk radiosy soňky 2 ýylyň dowamında ençeme gede kabar berdi. Şol bir wagtda soň kaýlarda Adatlyň ýurdun dürli sebitlerine kabarçylary türkmen häkimetleriniň koronavirus aladalarynyň arasında uçurdun dyýansyzlandyrjy terişdelerini tepmeginiň ideýany käbir haýwanlaryň şol sanda gara mallaryň hem kesele uçrap ölýändigi barada gurrun berdiler. Iýun aýynda Aşgabatda kabarçymyz ýurdun Eýran bilen serhedindäki sebitlere uçurdun himiki terişdelerin tepilendigini we munyň keýikleriň hem de beýleki ösümlüklerin köpçülükleýin ýok bolmagyna sebäp bolundygyny habar berdi. İyulun ayağında marda uçurdun ziyansızlandırıcı terişlerin tepilmenin idiyanı sevitte kevr iri şahlı şolsağında kara malların hem ketele uçurap ölüyen de barada mağlumatlar koğuşup da. Avgust ayında olsa adatlığın levapta kabarçısı sevitte hocalık mallarının köpçülüklüğün haram ölüyendiğini haber verdi. Sonra veteriner lukmanları ölen malların alamatlarından uğralıp muğu yokunç bir infektanın sebep bolyandığını çaklaptılar. Şol bir vakta adatlık radyosu marda mal malların köpçülüklüğün ölmeğinin Türkmen hakimiyetlerinin uçurduğun ziyansızlandırıcı terişlerini tepmek bilen nehildir bir ağrı bağlanışının bardığını anıklap bilmedi. Yukarıda beyan edilen yağdayları boyunca Türkmenistan'ın Sağlığı Goroş ve Derman Senatı Ministerliğinden, Mar velayetinin değişli hakimliklerinden ve idaralarından mağlumat almak hem başartmadı. Bu aralıkta adatlığın Mardak haberçisi şuğunlar deykeşlerin goloyunda ölen malların maslıklarının yatandığını, olorun daş körü yakımsız iyisi yayır ediyandığını hem aytti. Bundan ozal ovada birinin malı ölse derü üt saklayan yaşayıcılar gelip pul verip haram ölen malı satın alyardı. Yöne hedir kıvakta ölüyen malların sahanı sanardığın köptüğü sebeple olur hiç kim satın almayar. Yaşayıcılar ölen mallarını nire dıncağını bilmen zeykeşlere dınyarlar. Yavanı ve üy itleri barıp malların maslığını yiyerler deyip habarçı belledi. Onun sözlerine göre adamların arasında eğer maslık porsa yatsa ketel dörer ya da itler kuduzlap adamlara topulup başlar deyip alada ediyenler hem bar.